بسم الله الرحمن الرحيم كسود دواد خذ بذا ورقة عو وكود وغطر كرنا حكمة آه مسؤولية كتسر حكومة الصومالية أو كتب قلي مدرسة عالمية إيجوريين الدنيا أو كدعة تلك أسربيجان وقاميها أمريكا كآه كفر البيت أو تيرجرين أتجعيدن كخصوصا دولات كمجال البيلو ففاهن كسب حيا وير الشباب كقادين دجان كمبارك سرسان دمرت إذا ما كود تسن مملكة بطلان ورقة عالم كنا وعتقد يزدونتان عزم منير أو مانتا markale booqasho ku tagay dalka Pakistan
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
degistan taasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kooda ugu door koroon markana waxa ku soo dhawaataan warkii faafasan masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay madasha caalamiga ah ee guriyeynta adduunka oo ka dhacday dalka Azerbaijan maxamed kaafi ayaa ino faafaynaya
magaalada Baku ee dalka Azerbaijan ayaa waxa maalmahan ka socday kalfadhiga 13aad ee madasha caalamiga ah ee magaalooyinka kaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda adduunka wasiirro diblomaasiyoon ganacsato iyo wakiilada dalalka caalamka madasha sanadkan ayaa halku dhigeedu yahay guriyeynta adduunka bulshooyin iyo magaalooyin adkaysi leh oo amaan ah waxana xoog lagu saaray xal u helidda caqabadaha sii kordhaya ee dhinaca guriyeynta magaalooyinka sida degdegga ah u fidaya isbeddelka cimilada iyo dadka ay barakiciyaan colaadaha wafud ballaaran oo ka socda dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka qayb galaya kulankan Soomaaliya ayaa sanadkan door weyn ku leh shirkan waxa uuna ku soo aadaya iyadoo Soomaaliya loo doortay xubin ka mid ah gudiga fulinta ee hay'adda UN Habitat isla markaana loo doortay inay hoggaamiso arrimaha guriyeynta caalamiga ah iyada iyo dalka Azerbaijan waftiga Soomaaliya ayaa waxa hoggaaminayay wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta mudane Ayub Ismaaciil Yusuf iyo sidoo kale wasiir dowladaha wasaaradda mudane Saciid Maxamed Xayid shirkan ayaa qabanqaabadiisa iyo isku dubidiisa waxaa lahaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo wakiilka joogtada ah ee hay'adda qaramada midoobay Danjira Jibril Ibrahim Abdulle waxa inta uu kulankan socday kaalin mug leh ka geystay danjiraha dalka Soomaaliya oo fadhiya dalka Azerbaijan mudane Cabdinuur Daahir Fiido danjira Jibril Ibrahim Abdulle iyo qaar ka mid ah howlwadeenada safaaradda iyo safiirka dalka Azerbaijan ee dalka Kenya isla markaana wakiilka joogtada ah ee dalka Azerbaijan ee hay'adda UNEB iyo sidoo kale UN Habitat mudane Sultan Haji ayaa si wada jira uga soo shaqeynayay muddo 2 sano abaabulka iyo isku xirka kalfa dhigan danjire Jibril Ibrahim Abdulle ayaa sheegay inay tahay markii ugu horeysay ay Soomaaliya door hoggaamineed ka qaadato hay'adda UN Habitat iyo hoggaaminta iyo shir gudoominta kulankan heerka caalamiga tanina waxa ay ka turjumaysaa doorka firfircoon oo ay Soomaaliya ka qaadanayso kulamada caalamiga ah ee looga arinsanayo danaha caalamka intii uu kulankan socday dawladda Soomaaliya ayaa kala fadhiga ku soo bandhigtay mashruuc horumarineed ee xeebta jasiiro oo ah qorshe loogu talagalay horumarinta magaalooyin loo dhan yahay isla markaana u adkeysan kara isbeddelka cimilada iyadoo la higsanayo ku dhawaad 10,000 oo fursadood oo guriyeyna dawladda federaalka Soomaaliya waxay dib u xaqiijisay sida ay uga go'an tahay dhismaha magaalooyin amaan ah oo waara kuwaasoo loo dhan yahay isla markaana adkaysi leh danjire Jibril Ibrahim Abdulle ayaa intii ay socdeen shirarka waxa uu shir gudoomin ka ahaa kulanka u dhaxeeya kala fadhiyada iyo kulamada waaweyn ee kala fadhiga 13aad ee madasha caalamiga ah ee magaalooyinka kaas oo si gaar ah diirada loogu saaray arrimaha guriyeynta iyo jiheynta aragtida caalamiga ah ee horumarinta magaalooyinka waxa inta badan shirarka la gudoominayay madaxda ugu sarreysa dalka Azerbaijan kulankan muhiimka ah ayaa waxaa goobjo ka ahaa wakiil ka socday in ka badan 100 dal kuwaas oo si qoto dheer ah uga dooday caqabadaha iyo fursadaha la xiriira horumarinta guriyaha iyo qorsheynta magaalooyinka mustaqbalka danjire Jibril Ibrahim Abdulle ayaa sheegay in kulamada kalfadhiga 13aad ee madasha caalamiga ah ee magaalooyinka uu yahay mid muhiim u ah isla markaana lagu xoojinayo wada shaqaynta caalamiga ah gaar ahaan arrimaha guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka waxa uu xusay in dooda kulankan ay diirada saarayso sidii loo heli lahaa aragti mideysan oo caalami ah oo wax ka qabanaysa caqabadaha la xiriira qorsheynta iyo helitaanka guryo ku filan oo tayo leh danjiraha ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalkan in ka badan 100 dal oo ku mideysan madashan taas oo muujinaysa sida ay beesha caalamka uga go'an tahay horumar waara danjiraha ayaa ugu dambeyn waxa uu carabka ku adkayay in doorka Soomaaliya ee hoggaaminta iyo shir gudoonka madashan iyadoo ay hore ula wadaagtay Azerbaijan ay astaan u tahay kalsoonida sii kordhisay ee lagu qabo dalka Soomaaliya iyo ka qaybgalka arrimaha caalamiga ah. Danjire Jabriil ayaa u mahadceliyay danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Azerbaijan mudane Cabdinuur Daahir Fiidow howlwadeenada wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta oo muddo dheer kala shaqeynayay safaaradda taabagelinta barnaamijkan.
Hoggaanka kumelgaarka ah ee Koonfur Galbeed ayaa dhiirigelin u tagay ciidamada ku sugan dowladda magaalada Baydhabo. Cali Cabdirsaaq ayaa Baydhabo ka soo diray
hoggaamiyaha kumelgaarka ah maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Jibriil Abdirashid Haaji oo ay weheliyeen wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo saraakiilka tirsan ciidanka qalabka sida ayaa booqasho ugu tagay ciidamada ku sugan dowladda magaalada Baydhabo kuwaas oo xalay iska celiyay dagaal ugu imaaday ciidamadii hore ee daraawishta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee ku sugan dowladda magaalada Baydhabo kuwaas oo taabacsan madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdul Saasan Maxamed Lafta Gareera. Ciidamadaasi ayaa maalmihii ugu dambeeyay dhagdhagay ciidanka waday dowladda magaalada Baydhabo ayagoona dhowr fiidismo ay leeyihiin ciidanka hoggaanka dalka Soomaaliyeed ay weerar ku soo qaadeen. Weeraradaasi ayaa dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho oo dhaawac. Weerarkii ugu dambeeyay ee xalay soo qaadeen ayaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho oo dhaawac. Warkada ay ka soo baxday wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay ka dileen 4 xubnood oo ka tirsanaa ciidamadii weerarka soo qaaday. Hoggaamiyaha goob fagaaraha kula hadlay ciidamada ayaa bogaadiyay geesinimada, feejignaanta iyo nafurnimada ay muujinayaan inta ay socdaan howlgalada lagu ciribtiray cadawga.
Salaan kadib waa idin soo booqanay in muddo aan ku taamayo runtii inaan imaado duruuftii unbaa keeni weysay inaan maanta ka hor inaan imaadno. Waxaan idin kugu nimid inaan idin mahadcelinno, idin dhiirigelinno. Saad ogtihiin cadowgu inta aad dhibtoonaysaan ka badan ay dhibtoonayaan. Maanta qof muslim ah oo dhiiggiisii bannaystay ee bannaanka u jooga dabcan meeshu u socda isagana waa yaqaan, annagana waa naqaanaa. Waxa u dambayn doonta meel xun iyo naara u dambayn doonta. Idinkana ilaah idinkiisa inaad xisaabsantaan, inaad jihaad ku jirtaan oo aad dalkiina iyo diintiina iyo dadkiina iyo shacabkiina difaacaysaan, inaad xisaabsantaan. Nimankaas shabaab kalkaalka iyo shabaabka awalba cadow soo jireen uu ahaa, kuwa hadda la socdee shabaab kalkaalka noqday ayaan rabaa inaan farriin halkan uga diro. Shalay meeshii ay difaacayeen in maanta laga difaaca iyaga nasiib darray u tahay. Kuwa maanta shabaabka kalkaalaya ee meedadkooda meel walba uga cararay habeen kasto, waxaan leenahay inay inta ka waantoobaan dadkoodii iyo shacabkoodii ku soo laabtaan iyo dowladnimadoodii ay ku soo laabtaan. Waxaan ugu maqaalaa xataa inaysan markii ay dhex joogaan ay sidii harasadii isaga waardiyeeyaan oo ay bannaanka iska geeyaan oo ay leeyihiin murtadiin baa tiina naga leexda. Ayagiina ay weli soo weerarayaan ciidankii qaranka, ay soo weerarayaan habeen walba ay Arbushaad ay meeshaas iyo meedadkoodana uga tagaan. Waxaan idiin rajaynayaa guul. Garabkiinan taagannahay hiil iyo hoo hadii Ilaahay yiraahdo waana guulaysanaysaan, sababtoo xaq baad ku taagantihiin, iyagana xaq darrey ku taagan yihiin. Aada u mahadsantihiin dabar adayga iyo dabcan intaan hadda soo socday waxaan islaa meesha meel dhow meeshaana waysaan u lahaa. Meesha meel dhowba maahanba, magaalada meesha ugu dambeysa waaye. Ilaahay baa idinla jira, annagaa idinla jirin. Ilaahay idinkiis guulaysta.
Booqashadan ayaa imaanayso kadib markii madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdul Saasan Maxamed Lafti Gareen uu weli ku taagan yahay inuu yahay madaxweynaha rasmiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Ciidamadii uu taabacsanaana ay ku jiraan dowladka magaalada Baydhabo kuwaas oo dhagdhagaaga xoogan ka wada dowladka magaalada Baydhabo.
Faahfaahin oo kasoo baxay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Mubaarak Xuseen Maxamed ayaana faahfaahinaya.
Weerar dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan weerar madafiic ah oo saacadihii la soo dhaafay lagu qaaday xero ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Mubaarak oo istaagay degmada u dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Sida ay sheegayaan wararka laga helay deegaanka, maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa dhowr madafiic ku garaacay xero ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halkaasi, iyadoo jugta madafiicda laga maqlay qaybo ka mid ah deegaankaasi. goob joogyal ku sugan deegaanka Mubarak ayaa warbaahinta u sheegay in qaar ka mid ah madaafiicda ay ku dhaceen gudaha xerada ciidamada halka kuwo kalena ay ku dhaceen agagaarka xerada taasi oo sababtay cabsi iyo walaac soo dhexgalay dadka deegaanka inta la xaqiijiyay weeraran saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi inkastoo aan la helin war rasmi ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku saabsan qasaaraha rasmiga ka dhashay weerarkaasi wararka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya si degdeg ah u jawaabeen weerarka madaafiicda isla markaana ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo la xiriira sugidda amniga deegaanka sida xogu ay sheegayaan
Irsaaseen dhaxmartay ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland Saciid Xasan ayaa garoobay kasoo diray
hal askari ayaa ku geeriyooday oo lagu magacaabo Abwaan Axmed Nuur oo ka tirsan ciidanka Daraawiishta ee Puntland kadib Irsaaseen ka dhacday magaalada Baran gaar ahaan xerada General Green halkaas oo ciidamada ay toobar uga socdeen isla markaasina ay ciidamada gudoodsan weerar ku qaadeen ciidamadan ayaa la sheegay inay ka gudoodsan yihiin xaalado markaasii ku saabsan arrimaha mushaharka iyo waliba sidoo kale xaalado kale dagaalkan ayaa waxa uu sababay in askarigaasi uu ku dhinto sidoo kale ay ku dhaawacmaan dhowr askari oo kale xaaladda magaalada Baran ayaa haatan kacsan kadib markii ciidamadii halkaasii ku sugnaa qaybtooda ay magaalada soo galeen kana soo baxeen xaradii ay ku jireen ee toobarku uga socday sidoo kale kuwa gudoodsan ayaa laga soo sheegayaa in ay halkaas ka wadaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan xukuumadda Puntland gaar ahaan maamulka halkaas ayaa isku dayaya sidii ay xal uga gaari lahaayeen arrintaas inkastoo aysan wali si toos ah uga guuleysan hase yeeshee waxa la sheegay rasaastii halkaas ka dhacday iyo ciidamada dagaalka ay isku qaadeen in uu markaas soo gabagabeeyay haatanna xaaladda muxarada ay degan tahay marka laga yimaado in hal askari ku dhintay sidoo kale ay askar kale ku dhaawacantay oo lagu dabiibayo gudaha magaalada Baran gadoodka ciidamada ayaa yimaada marmarka qaybtood kadib markii ay ka gadoodaan arrimaha mushaharka iyo waliba sidoo kale xaalado kale oo ay tirsanayaan oo ay ka mid yihiin in markaasi ay xuquuqdii gaarka ahaa ee ay lahaayeen aysan helin dagaalkan ayaa saaka lagu waadareystay kadib markii ciidamada halkaas u toobarku uga socday ay soo weerareen ciidamada la sheegay in ay ilaalada markaasi deegaanada ay ahaayeen
halka aad naga dhageysanaysaana waa reedii u jeer markana warka caalamka sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Pakistan taliyaha ciidanka dalka Field Marshal Azim Munir ayaa u amabahay Tehran ee dalka Iran wakaalada wararka ee AP ee soo xignaysa ila amni ah ayaa sheegtay in Azim Munir uu la yeelan doono mas'uuliyiinta Iran wada xajoodka ku saabsan wada xajoodkaas oo socda amoo dhaxay Iran iyo kanka nabadda xasiloonida gobolka iyo danaha kale ee wadajirka ah taliyaha ciidanka Pakistan ayaa hore 4 maalmood ka hor u booqday Tehran halkaas oo uu kula kulmay Maxamed Baqar iyo xubno ka tirsan kooxaha wada xajoodka Iran iyo Mareykanka dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha Pakistan ayaa sidoo kale ku sugnaa Tehran markii labaad todobaadkan isagoo wada hadal la leh mas'uuliyiinta dalka Iran Marco Rubio ayaa sheegay in Washington ay sugeyso natiijada wada xajoodka iyo waxa ka soo bixi doona dhageystayaal waraaxda dalka iyo dibadda ay soo gaarwaan inta sidaas iyo nabadgelyo